Grieķija gatavojas apstiprināt liesu budžetu, kas iekļaujas eirozonas nosacījumu rāmī, prognozes vēsta, ka ekonomika valstī pamazām atkopjas, un arī Eiropas Savienības institūciju rādītāji sola Grieķijai pakāpenisku izaugsmi, ierindojot to starp visstraujāk augošajām valstīm eirozonā. Taču bedre, no kuras cenšas izkļūt krīzes sistā valsts, joprojām ir dziļa. Grieķija vēl cer uz gandrīz 2 miljārdiem eiro lielu pēdējo aizdevuma daļu, kas būtu noslēdzošais posms vairāk nekā 200 miljārdu eiro lielajā palīdzībā, ko tā jau šajos gados ir saņēmusi, un tā kā šā gada beigās aizdevuma programma oficiāli noslēdzas, eirozonas valstis prāto, kā atvērt kredītlīniju, kas palīdzētu Grieķijai pēc tam, kad starptautiskais aizdevums būs beidzies, kā arī papildus nostiprinātu starptautisko tirgu uzticību. Taču, lai tas notiktu, eirozona joprojām sagaida no Grieķijas valdības virkni mājas darbu un reformu, lai būtu droši, ka valsts noturēsies prasību rāmjos. Prasības nozīmē izdomāt, kā vēl papildus ietaupīt līdzekļus, kas negatīvi atsaucas sabiedrībā. Arī pēdējā laikā Grieķija piedzīvojusi virkni streiku pret ielgušo jostas savilkšanu, samazinātajām algām, pensijām, lielākiem nodokļiem un zaudētajām darba vietām. Bet arī tagad aizdevēja lūdz vairāk informācijas par pensiju sistēmas reformām, kā arī aicina apsvērt pievienotās vērtības nodokļa palielināšanu viesnīcu biznesam, kas reaģēs ar sašutumu. Grieķijas valdības pārstāvji jau rīt, ierodoties Briselē, tomēr sagaida, ka eirozonas valstu ministru sanāksmē un vēl pirms sākušās garās Ziemassvētku brīvdienas izdosies vienoties gan par noslēdzošā aizdevuma daļa piešķiršanu, gan par kredītlīnijas atvēršanu valstī nākamā gada sākumā. Šajā kredītlīnijā atrastos naudas krājumi, kam Grieķija pieskartos tikai ārkārtas gadījumā. Izšķiroši būs tās augtās trojkas, jeb aizdevēju Eiropas komisijas, Eiropas centrālās bankas un Starptautiskā valūtas fonda ziņojumus par to, kāda īsti ir situācija valstī. Vārdā nenosaukti diplomātiski avoti jau pauduši presē, ka vienošanos panākt būs ļoti grūti, jo aizdevēji pretēji Grieķijas valdības vēlmēm negribēs lēmumus pieņemt steigā. Grieķija joprojām paliek eirozonas lielākais rūpju bērns, kuram tiesa gan ir redzama izeja no krīzes, kamēr mierīgas dienas nesola arī virkne citu valstu, īpaši tāda liela ekonomika kā Francija un arī Itālija. Budžeta deficīta un arī liela ārējā parāda dēļ, kas pārsniedz eirozonas atļautos skalu, abas valstis ir īpašā uzmanībā, galvenokārt Francija, kur pavēstījusi, ka nekādā veidā nespēs uzlabot rādītājs arī nākamgad. Pavasarī Eiropas komisija sola vēlreiz izvērtēt Francijas budžeta situāciju, taču par tā pārkāpumiem teorētiski var draudēt sots. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.